Қалампырдың кепірамыз. Россия президенті Владимир Путин кеч 6 июль күні Арманыстан бош вазыры Никол Пашинян білян телефон арқалы сұхбатта тоғылы қорабағдаге вазиятының тәртіпке солыш ва Арманыстан Азербайджан чегерасыда қафсызылкен тамилаш бойча келішуларына амалге ошырыш масалаларына мұхокима қылды. Бұл қақты Кремл матбот қызмата қабар бермоқты. Россия, Арманыстан ва Азербайджан рахбарларының 2020 ел 9 ноябр, 2021 ел 11 январ ва 26 ноябрдаге 3 томонлама келішуларына амалге ошырышның amaliy jihatlarni muhokama qilish davom etdi. Xususan, Armaniston-Ozarbayjon chegarasida xavfsizlikni ta'minlash, Janubiy Kavkazda iqtisodiy, transport va logistika aloqalarini tiklash masalalari yuzasidan fikr almashildi, deyiladi xabarda. Kremlning qo'shimcha qilishicha, Pashinyan Putinga Armaniston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan so'nggi muloqotlar haqida ma'lum qilgan. Suhbat Armaniston tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tgan. 2020 yil 9 noyabr kuni Rossiya, Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari Tog'li Qorabog' atrofidagi mojaro hududida harbiy harakatlarni to'liq to'xtatish to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladilar. Kelishuv jarayonining davomi sifatida 2021 yil 11 yanvarda ular Moskvada uchrashdi. Unda xususan mintaqadagi barcha iqtisodiy va transport kommunikatsiyalarini blokdan chiqarishni nazarda tutuvchi yangi qo'shma bayonot imzolandi. Shu bilan birga ushbu va boshqa vazifalarni hal etish uchun bosh vazir o'rinbosarlari darajasida 3 tomonlama ishchi guruh tuzish bo'yicha kelishuvga erishildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.